Og jeg har lovet at fortælle lidt om mine aner, og for at jeg kan gøre det rigtigt, så synes jeg, at den hører lidt til på begge sider, altså både på min mors side og på min fars side. For de har været utrolig vigtige for mig. Så nu vil jeg tage sådan lige kort og fortælle jer om, hvordan mit liv har været, og så starter jeg med min fars side. Jeg voksede op i en lille landsby, hvor man, da vi startede i skole, der var vi 7 børn. Og da vi kom i anden klasse, der var vi 2 klasser sammen. En ved vinduesrækken og en ved tavlerækken. Det kender I sikkert godt. Og jeg var venstrehåndet, og det var en kæmpe ulykke. Og brugte en 3-4 år på at lære at skrive med højre hånd. Og var rigtig ked af det. Men så var det sådan en lille landsby, hvor man legede fælles sammen. Man mødtes og legede. Både før, inden man startede i skole, og når man var startet i skole, så efter skoletid. Og der går jeg ind til 7. klasse, så kommer jeg til Ribe og tager en realeksamen der. Og derfra så havde min far en idé om, at jeg skulle være ung pige i huset. Det havde min storesøster været, og planen var, at det skulle jeg også være, og min lille søster skulle også. Men jeg måtte med sorg fortælle ham, at det troede jeg simpelthen ikke, jeg havde evner til. Og det tog vi en lang snak om en aften, og vi var ikke enige i hvert fald. Men næste dag havde jeg fået arbejde, det var i 70'erne, der var det faktisk svært. Men havde jeg fået arbejde i en børnehave, og var selvfølgelig glad for det. Så jeg nåede aldrig at blive ung pige i huset, det kan godt være, at jeg kunne have lært en frygtelig masse. Men jeg har klaret mig godt nok uden, synes jeg. Så mit arbejdsliv, det har egentlig været institutionsverdenen. Først så var jeg i børnehave, så har jeg været på spædbørnehjem og arbejdet på et værksted inden for fysisk-psykisk handicappet. Så kom jeg på afdelingen med fysisk-psykisk handicappet. Så jeg fik også et barn undervejs, og så blev det egentlig svært, jo fast nattevagt. Det var rigtig svært at arbejde 11 timer ad gangen, 4 dage, 4 dage fri, for det barn passede. Min mand var soldat nemlig på det tidspunkt, så jeg var selv tilbage med hende. Så startede jeg med at arbejde i en bagerforretning, for jeg var nødt til at have, så jeg kunne få hende passet. Det var egentlig fint nok. Og så kommer der egentlig en række, hvor vi får et barn mere, og vi får et barn mere. Og til sidst så får vi Emma, som sidder hernede. Hun er født heroppe i Dejbjerg, og Emma sidder med vores yngste barnebarn. Så vi flytter til Dejbjerg i 87. Men det vender jeg lige tilbage til sådan det senere. Nu vil jeg lige tage... jeg kan godt sige, at vi kommer ind i hop, fordi at vi køber en landbrugsejendom. Det er egentlig det, der bringer mig hop. Det er ikke, fordi jeg har familiemæssige relationer hop. Det jeg kunne være havnet hvor som helst. Men det blev sådan. Og vi i 89, tror jeg det er, der flytter vi til Stauning, der ophører landbruget. Og vi flytter til Stauning, og har ligesom, skal vi være her eller der? Skal vi være her eller i Ribe? Så flytter vi tilbage 1,5 år til Ribe for at se, om var det her, vi skulle være. Men det var det, fordi vi flyttede tilbage igen. Vi var faktisk heroppe altid, når vi havde fri. Så det var jo god nok. Vi var jo havnet det rigtige sted. Og så i 91, der startede jeg på seminariet i Esbjerg. Og bliver uddannet pædagog i 94. Og var en kort... For en kort bemærkning i specialbørnehaven i Skærn. Men jeg er lidt sådan, som jeg sagde til dem, det var synd både for dem og mig, for der skulle ske noget mere. Så jeg kom til Vellinge og var i en børnehave, og det havde det rigtig fint med. Og var der i mange år, og har så været i Rækker Mølle i mange år, og gik på efterløn i 20. Det er sådan kort mit liv. Jeg vil sige, at jeg er gift med Jørn. Vi lærte hinanden at kende i 73, så vi har jo kendt hinanden i 52 år. Vi har 4 børn, 3 piger og en dreng, og 10 børnebørn, hvor Ebbe er den yngste hernede, og så den ældste er 23. Så det er over et kæmpe spring, vi har børn. Hvor vi har selv fået børn over 10 år, men nu har vi børnebørn i hvert fald over 23 år. Så... Og det er herligt, det er en gave, og det er en glæde at have så rig. Altså, man føler sig rig, når man har så stor en familie. Så vender jeg lige tilbage til mine forældre, hvor jeg starter med min far. Han er født i Tønder. Og det kan man sige, ja, okay, det er sådan set fint nok, men det var altså, da Tønder var tysk. Og som ung, der kom han med i skyttegraven. Han blev soldat for den tyske, for Tyskland, og tjente i skyttegraven i lang tid. Og det prægede ham resten af hans liv, og det kan man godt forstå. Så kommer han tilbage, og genforeningen kommer jo, og så videre. Så drager han, der har været knap med arbejde og knap med føde, han drager nordpå og arbejder så op, og han kommer så op til Spøttrup Gods og får arbejde der. Og der møder han så min bedstemor. Hun kommer fra Knud Strand. Og jeg tænker, hun har været malkepige, eller hvad hun har været, det ved jeg ikke. Hun har også arbejdet inden for systemet der i hvert fald. Og de bliver gift og får så, de får fire børn også. Man får jo egentlig lidt et hårdt liv, fordi hun er ærkedansk. Og hans familie havde stemt sig til Tyskland. Så det bliver en spændende, og det er også noget, jeg mærker op igennem min opvækst, at det kan give nogle brydninger i sådan et ægteskab. Så hvor dansk, altså det var bare en anden tid. Og når vi holdt jul, og mine bedsteforældre var der, så blev der sunget tyske julesange, Tannenbaum og Heilige Nacht, og jeg kunne tysk. Altså, så det har virkelig præget min opvækst. Jeg vil så sige, at min bedstemor, hun var en sej. Og det er også en af grundene til, at jeg synes, at den tid skal med, hun var sej. For under 2. verdenskrig, der gav det nogle problemer. Det gør det jo, når man er gift med en, der var til den side. Så for eksempel min far var på Mandø det meste af tiden under 2. verdenskrig, simpelthen beskyttelse af, hun var nødt til at beskytte børnene. Og hun startede en rullestue op, så hun kunne klare sig selv. Og den kørte hun med helt frem, tror jeg, til 8 eller 69. Så hun var selv. Det var sådan lidt, hun kunne klare sig. Og hun var en hjertevarm bedstemor, som var lidt min skytsengel. Så det, hun har betydet utrolig meget for mig. Min far, han blev uddannet vulkanisør i Tarm. Han kom jo fra Ribe. De flyttede til Ribe, da han var 2-3 år, ikke? Og så boede der. Men så blev han uddannet vulkanisør i Tarm. Og der møder han jo så min mor, for hun kommer fra Dejbjerg. Så, og de bliver gift i 50 i Skarnkirke. Og flytter så til Ribe og senere ud til Vesterviste. Og han uddanner sig som plejer en Hvidning Hospital, tænker jeg, mange har hørt om, med psykisk syge. Der blev han uddannet, og er jo færdiguddannet omkring 1,52. Jeg ved i hvert fald, at de blev gift, der var han nødt til at søge fri, så han kunne blive gift. Og det var sådan dengang. Og så ender det med, at han i løbet af ganske få år egentlig bliver værkstedsleder der. Og når man er værkstedsleder, så kunne man få tilbudt at blive uddannet, så man ligesom kunne bruge sine hænder på det værksted. Det er jo noget, der egentlig lidt giver sig selv. Så han har været på Husvids skole i Kerteminde. Det var han hver sommer, 14 dage. Og han blev uddannet keramiker. Og han har haft kurser. Men her blev han uddannet lidt. Men altså, han har haft kurser i led og alt muligt. Han var god med sine hænder. Og hjemme, der havde vi hans indtægt. Så hvad han sådan kunne lave, han havde aftenskole. Jeg har været med til, han var bandt bøger ind og guldtrykt med rigtig på bøgerne. Han skar også dæk op for folk, og han har klistret pap på gås- og andespilsplader, eller hvad hedder det, bankoplader og alt muligt, sådan hvad han kunne finde på. Så kunne man få hjemmet til at fungere, altså. Så var der penge, så vi kunne få det til at snurre. Så det er sådan det, der har været min til den side fortælling. Jeg håber, det sådan har givet lidt et indtryk af, hvordan det har været. Til den anden side, der skal vi endnu længere tilbage. Der venter jeg lidt med min mors side, til vi kommer lidt længere i historien. Jeg vil gerne tilbage til min tiboldemor. Og min tiboldemor, hun hed Else Katrine Andersdatter. Og hun bliver gift med Johannes Mus. Else Katrine, hun blev født op på Nørre Vognbjerg Mark. Og det er lidt sjovt, jeg bor jo oppe i Nørre Vognbjerg. Så, og hun kommer sådan meget tidligt ud og vandrer. Og til at starte med, der vandrer hun med Jens Carl Severin Nielsen. Men det er jo langt navn i de kredse, så han hed Kat. Det var sådan lidt nemmere. Og de vandrede egentlig meget rundt. Og nogle gange, når de vandrede, det er jo rakkerne, vi snakker om nu. Når de vandrede, så fordi man ikke havde et sted, man kunne opholde sig. Så de unge mennesker tog på vandring, så fyldte de ikke hjemmene. Og der får hun et par børn med. Else Katrine, hun tigger. Og de låner nok også lidt, hvis man kan sige det sådan. Det lyder bedre i mine ører, i hvert fald prøver at være sådan ret. Eller de stjæler jo. Og det gør også, hun kommer i fængsel en gang imellem. Og hun er også i fængsel, mens hun har børn. Og nogle gange så de børn kommer også hjem til bedsteforældrene, nogle gange på Nørre Vognbjerg Mark. Og andre gange har hun dem med. Men forholdet til Kat, det bliver jo lidt tyndsligt. Og så møder hun Johannes Mus. Og da de har mødt hinanden, de vandrer også til at starte med, så går det galt igen. Hun kommer i Viborg Tugthus. Og der får hun min oldemor. Hun er født i Viborg Tugthus, og det er Mette Marie Mus. Nu tror jeg sådan, at de begynder at kan føre lidt hen, hvor jeg er henne, hvem jeg er ud af, hvad jeg er rundet af. Efter nogle år, så blev de gift, Johannes og Else Katrine. Og så flytter de ind i Musereden. Jeg tror, mange af jer har hørt noget om alt det her. Der bor de den første tid. Og Musereden, det er sådan en lille, simpel hytte. Lærklinet hytte med hjørnestolper. Og den skal holdes godt i stand. Ellers så falder det fra hinanden. Og det det er en større opgave for dem. Så, men han er god til det, Johannes. Han holder det. Og de har også lidt grøntsager. For eksempel kartofler. Og han får ret til at må fiske ål i Stavning. Han får også tilladelse til at lukke bliktøj og klinket. Else Katrine, hun fortsætter med at tikke. Men det, de holder hjemme samlet, og nogle gange så tænker jeg, at jeg sidder og læser en del op her til i dag, jeg skulle være herinde, og jeg sidder og hører, at de har gået tikket, for eksempel har jeg læst noget, de har gået tikket ud i Stavnen, så savner jeg lidt, hun havde børneflokken på sin side. Jeg ved ikke, hvor de har været henne imens. Måske bedsteforældre, der har været gode bedsteforældre, der kunne tage sig af dem. Det ved jeg ikke. Men det er sådan nogle ting, jeg har ledt lidt efter, at der interesserede mig, hvordan var deres liv, hvordan fik de til at fungere. Så, men de får egentlig, ved han har de, får de tilladelse, så begynder det at gå på et tidspunkt, der får han også tilladelse til at må drive jorden ned, hvor Kvembjerghuset har været. Jeg ved ikke, om der er mange af jer, der sådan er lidt kendt deroppe. I ved, hvor Træsovnstenen er?
Ja.
Ja. Det er, der lå Kvembjerghuset ind til 1837. Og den blev købt op. Det gjorde man jo, fordi når de fik forbigående hjælp, kan man sige, det ville det jo hedde i dag. Så var det sådan set, når de havde lånt nok, så måtte de jo afstå det sidste. Og så rev man husene ned, for man ganske enkelt ikke have flere ind. Sådan var det bare. Men der låner han, eller får han lov til at lege den lille tomt også. Så de bliver egentlig sådan ret godt stillet. Johannes Mus, han var på et tidspunkt som ung også meget religiøs. Og så rejste han rundt og prikkede. Og nogle gange, når han kom hjem fra de ture, der kunne være i måneder, så havde han mange penge med sig hjem. Hvordan han har tjent dem, det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke finde ud af. Men jeg formoder, at han har tjent dem. Det må man da håbe. Men så var han så flink at låne ud til alle de andre. Så det var en kort fornøjelse at have mange penge jo. De var ikke i stand til at flytte tilbage. I Stavningen var der en kro på det tidspunkt. Og er den gået ud, den her? Kan I høre mig?
Ja.
Og da var der en dreng, han havde det lidt svært. Efter datidens forhold, så var det hård kost. Han havde sådan lige fundet ud af, hvis han lige søgte op i musereden til Else og Johannes, de var nogle varme og hjertelige mennesker, så fik han både kærlighed og nogle gange en lille smule mad. Og det var faren ikke vild med, at han sus derop, og det kan man egentlig godt forstå, at det har været rigtig, 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 rigtig træls. Så da Else Marie og Johannes, han mange gange om aftenen sige, nu skal du gå hjem. Så da Else Marie og Johannes, de er på det her tidspunkt cirka i min alder. Og de er godt slidte. Der er en beskrivelse af, deres fingre er helt slidte. Og nogle gange har de også været kommet til skade, hvor det sådan bare skulle gro sammen af sig selv. Andre gange har de fået hjælp. Men da de omkring min alder, der kommer sognefoden en dag. Og der er den her dreng fra Stavnen, han er faktisk på vej op til dem, da han kommer. Og der kan han så se, at sognefoden har læsset alle deres simple møbler, deres simple ejendele op på en vogn. Og de er kommet samme vej. Og han er fuldstændig ulykkelig. Det sted, han holdt allermest af, der hvor han fik varme og omsorg, det forsvandt. De bliver kørt på fattigården. Det var jo engang en beslutning, man havde taget i sognerådet, at der skulle de være. Fattigården, den lå om på Bundsbækvej, næsten nede ved Bundsbæk Mølle, på modsat side. Og når man kom på fattigård, så kom man jo ind sammen med landevejsridder og hvem der ellers sådan havde svært ved at få livet til at fungere. Og det var en sorg uden lige. Jeg blev sådan helt... Jeg blev faktisk meget berørt, da jeg læste det stykke. De er på Dejbjerg Fattigård ind til omkring... ja, det må være omkring 90, tror jeg. Og så kommer der en datter fra dem, den yngste datter. Ane, tror jeg, hun hedder. Hun venter barn. Har ikke noget sted at være. Men hun har fundet ud af, at Rundalshuset, der ligger oppe i Rabia. I må sige til, hvis ikke vi ved, hvor vi er. Oppe i Rabia, den var gravet ind i en bakke, og var meget sådan simpel indvendig med lidt brædder og lidt, og den havde en lille bitte vindue og en dør. Den var tom. Så hun tager hendes forældre med op i Rundalshuset. Der bor de så op. I 5 år cirka, så dør Johannes. Og hun får en lille pige, hende her datteren derop, da de kommer derop. Der dør Johannes, og Else Katrine, hun står så tilbage. Hun flytter så i Bjørnmosen til Mette Mus og Niels Kvembjerg. Og datteren rejser til Varde med hendes barn. Og så kommer vi jo til Mette Mus og Niels Kvembjerg. Det har været lidt svært at få helt fundet ud af. Man vil så gerne læse, hvad var det egentlig lige, og få noget mere viden om, hvad var det egentlig lige, hvordan var deres hverdag, hvad levede de af, hvordan gik det, og hvad foretog, hvad kunne de, og hvad evner havde de, og det har virkelig ledt. Og inden vi starter på, så kan jeg godt vise jer, jeg har her, hvis der er nogen, der har relationer til dem, hvis der er nogen, der er i familie med mig, skulle jeg lige til at sige, så må I komme op og kigge bag jer. Der er lavet en rakkerslægt for Dejbjerg Sogn, det er Nordisk Slægtsforskning, der har lavet den, og det er det største værk, de har lavet. Og der har man jo kunne gå ind og læse en rigtig meget for forskellige vinkler, for forskellige familiemedlemmer, og det har været lidt sjovt, men også kompleks, for det er lidt svært at komme rundt i den. Den er delt op i to dele, en A og en B. Det er, Anne-Katrine her, som vi har... Nej, ikke Anne-Katrine, hvad hedder Else-Katrine, som vi har hørt om. Hun er den ene, og så hendes bror, og så er de gået ned fra hver side, fordi det er en kæmpe, kæmpe familie. Og jeg hører til B-slægten, jeg hører under Else-Katrine, som var min tiboldemor. Men vi kommer til Mette Mus og Niels Kvembjerg, der har jeg virkelig let lidt, for jeg synes, ligegyldigt hvad man, hvor man kigger hen, så er det meget sparsomt, man har haft svært ved at få værdifulde oplysninger, synes jeg, omkring dem. Man siger, at de levede som skikkelige folk. Og det tænker jeg også gerne, de har gjort. Niels og Mette, de bliver gift i 70. Hun er jo fra Musereden, og han er fra Museslægten, og han er fra Kvembjergslægten. Jeg har været nødt til at gå ind og kigge, hvor er de forskellige børn født henne, og hvor de døde henne, for det må jeg også sige, det er der altså også. De starter med at bo i Musereden, der får de første børn. Og man må sige, når man læser det her, så er familierne virkelig, virkelig gode til at tage imod. Det er næsten ligegyldigt, hvor tosset de kommer afsted, så åbner de dørene og siger, kom indenfor, og de har ikke noget at gøre godt med. Så det er jo fantastisk. Så... Og der bor de nogle år, kan jeg se. Så kan jeg se, at der bliver født børn på fattigården. På fattigården. Og jeg kan se, at der bliver født børn op i Sønder Lem Sogn. Jeg kan også se, at der dør børn undervejs. Tuberkulose for eksempel. Den snupper en del. Og der er nogen, der er dødfødt. Så kan jeg også se, at de flytter i Bjørnmosen. Og det giver, for mig, giver det, når man sidder og læser, et vældig løft til dem. De får fast grund under fødderne, kan man sige. De får anlagt en have, hvor de har forskellige både rips og solbær, stikkelsbær, kartofler og altså grøntsager, de kan. Og han har lidt fiskeri og noget jagt. Og så han daglejer rundt omkring. Og det gør faktisk, de kan ikke få det helt til at slå til altid. Men det hjælper. Han er bedre stillet, end det, de er kommet fra. Og han får et par geder. Og så alt i alt, så er det mere lyst. Men om vinteren, der er så nogle gange, det går galt, og så må de ud og tikke lidt igen. Og det har bare ikke været rart for dem. Der er mange lokale, der er kommet hos dem. Og der er også nogen, der har snakke med mig. Nogle af dem er døde og væk nu. Og de siger alle sammen, det var skikkelige folk, og de nød at komme ned og få en kop kaffe dernede. Jeg har også hørt en historie med, hvor Mette Mus har været over. Det må være Bollerup, der bor ved siden af Bundsbæk Mølle igen, da hun badede et barn i hønsegården i en balje. Der var taget billede af mig, og jeg ville skulle egentlig have billedet, eller have give mig billedet, men de har aldrig fundet den, men det stod meget højt for dem. Så de var hurtige. Noget, der var kendetegnende for dem alle sammen, det er, at de har været hurtige på replikken, og de har haft humor, trods den meget modgang. Så, og det kan jeg godt se, det kan stadigvæk være der, det der med at være hurtig på replikken. Så det er lidt sjovt. Så da de har guldbryllup, da samler sognet sammen. Og deres guldbryllup bliver holdt op i missionshuset. Der har de, ud af de 13 børn, de får, der har de, jeg kan ikke finde ud af, om det er 4 eller 5, men det er der, vi er. Tilbage. Del dør som små. Og nogen er sognerådet så rar at give en tur til USA. Det var, altså man skal forstå det rigtigt, og sognekassen har jo ikke været stor. Hvad er det, man gør? Hvordan får man... Nogle gange havde man børnene rundt, hvor de var en måned ved det ene sted, og så flyttede de hen til det næste sted. Det galt om at blive mæt. Og her der valgte man en løsning, hvor man sagde, I får simpelthen en enkelt billet til USA. Da Nordisk Slægtsforskning kom til mig, der var der nogle ting, de gerne ville have verificeret, altså om det var bekræftet, om det var rigtigt eller forkert. Det var, havde jeg ikke en chance for at kunne gøre. Og den ene af tingene var blandt andet, for de havde været afsted til Long Island, hedder det vist. De ved jo, at de børn blev, eller unge mennesker blev sendt afsted, men de er aldrig kommet i land. Og så havde de jo nogle ubehagelige tanker, hvad der lige skete på vej over Atlanterhavet. Men i hvert fald er de ikke indført i USA. De er taget afsted fra Danmark, men ikke kommet til USA. Og så må man op til fantasien selv, hvad man tænker. Men væk er de i hvert fald. Så, men de står tilbage til deres guldbryllup med et lille brygdel ud af deres børn, skulle jeg lige til at sige, det er det, der er tilbage. Men trods det, så hører man jo, at og ser billeder, hvor de er glade. Altså, jeg tænker nogle gange, for de har jo virkelig sultet. Hvad enten jeg tager, hvad hedder hun, Katrine der, Else Katrine, eller og Johannes, eller om jeg tager Mette Mus og Niels Kvembjerg, de har sultet, de har haft modgang, de har, solen har ikke skinnet på deres vej hver dag. Og jeg kan da sige, at Else Katrine, hun blev 92, Johannes Mus, han blev 87, Mette Mus, hun blev 82, og Niels Christian Kvembjerg, han blev 90. Det har jeg undret mig over mange gange, hvordan de kunne blive så gamle med så dårlig føde. Der er beskrivelse af, for eksempel, da drengen han render op til min musereden, der deler de deres aftensmad med ham, der får han lige nogle stumper kartoffel. Altså, det er ikke. Hvordan kan man blive så gammel og have så meget modgang og få så dårlig føde? Det har jeg beundret nogle gange. Hvordan kunne man det? Jeg ved det ikke. Så, men det er i hvert fald fakta, at så gammel blev de. Så, så når vi lidt frem til min bedstefar og bedstemor. Og nu er vi jo henne, hvor jeg kan følge med, skulle jeg lige så sige. Nå, nu er jeg lige ved, før jeg har lidt rod i papir her. Det er sådan kompleks. Min bedstefar, han er født i 1892. Så man kan sige, der kan jeg jo være med. Ikke i 1892, men jeg har jo kendt ham. Så han var den yngste ud af hele flokken. Min bedstemor, hun er født i 1899 i Vognbjerg. Hun er faktisk født, når man kører op ad Vognbjergvej, så er der først den første ejendom, hvor der er kvæg, kreatur, og så kommer man lidt længere op, så ligger der en lille gul ejendom ind til venstre. Der er min bedstemor født. Jens Otto bor der i dag. Ikke, der er nogen, der... Hendes far, han var vejmand. Så mine bedsteforældre, de blev gift i Dejbjerg Kirke i 1918. Og var der nogen, der var lun og hurtig i replikken, så var det min bedstefar. Det ved jeg. Det kan jeg huske. Jeg må også sige, det er rigtig svært at beskrive hans barndom, fordi man netop mangler det der, hvad lavede de egentlig? Men jeg har så på en anden måde fået den ud af lidt, fordi man giver jo, jeg giver jo også mine børn med, noget med på vejen, som giver deres børn noget med på vejen, osv. Og jeg har også fået noget med på vejen, og min mor har også fået noget med på vejen, så det, jeg vender lidt tilbage til det. Jeg ved, han var mega god til at spille på mundharpe. Og det ved jeg simpelthen, fordi han ender jo nede på Enghaven, det hed det ikke dengang, det hed vist De Gamles Hjem. Og der kan jeg huske, at som lille pige er tøffet, han var lå nede på sygeafdelingen, der rendte lige så hurtigt min ben kunne ned til ham. Og så spillede han Sov du Lise på mundharpe. Og så blev der banket op på ruden. Det var så Karkov, hed han dengang. Jeg ved ikke, om der er nogen, der kan... Ja. det skulle stoppe det der pjat der. Så suste han ned under dynen. Men jeg vender tilbage, hvad der var galt med ham, hvorfor han ender der. Men det var bare for at sige, det har han i hvert fald brugt noget tid på. Og så tænker jeg, at de har leget nogle af de lege, som jeg ved fra min mor af. Og en af legene var for eksempel med hugorm. Hvor de fangede hugormene med pinden og hang dem op over grenene. Og så skulle de hænge der til efter solnedgang. Og det var jo klog nok tænkt af de voksne. Eller fik dem hende i en flaske. Det kunne jeg forestille mig, at de har gjort. Og det var jo sådan dengang, at man brugte det, der var. Og så tænker jeg, at de har taget del i det liv, forældrene har. Og de er jo tidligt kommet ud at tjene os, så det eller på omgang. Min bedstefar starter egentlig, og det var i hvert fald nyt for mig, da jeg mødte Nordisk Slægtsforskning. Han får i 1914 en datter med en pige over fra Faster, tror jeg, der hedder Helga. Så det var før han blev gift med min bedstemor. Sådan kunne det også gå dengang. Så, og der blev jeg også spurgt, om jeg kunne verificere, for hende kan man følge til, at hun er 2 år, så kan man ikke følge hende mere, og det kan jeg ikke, jeg siden gået og tænkt, hun kunne jo være blevet bortadopteret. Man kan ikke finde hende nogen steder i registerne. Så, og det virker jo mærkeligt, og heller ikke som død. Så min bedstefar, han var en rigtig god skytte. Han var dygtig til det. Og jeg ved ikke, om der er nogen, der kan huske Lise og Jens Martin Rabeck. Ja, ja. De har været reservebedsteforældre for Emma dernede. Dem, ja. Og han kunne fortælle Jens Martin, at han har været inviteret med ude på Rabegård. Han var rigtig god til at skyde. Hans far var også god til at skyde. Og Lise, hun kunne fortælle, at hun har haft nogle af min mors søstre, eller søstre i huset. Så jeg har sådan fået lidt viden en gang imellem om nogle ting, og det har jo været rigtig hyggeligt. Og blive så klog. Men han skulle have været en rigtig god skytte. Jeg kan huske, han har været nede, da jeg har været 4-5 år måske. Hvor han har været, min far drev strandjagt nede i Vadehavet, og der var han med. Jeg kan huske ham med den der lille gevær. Fordi han var jo, jeg er jo mega stor i vores familie. Han var jo en lille mand, så han havde jo slet ikke kunne skyde med det. Så derudover så har han arbejdet med brunkul i Fisbæk, og der cykler han frem og tilbage. Han har også arbejdet på teglværket, og der går der nogle gode historier. Den ene af de børn, min bedsteforældre får, er selvfølgelig min mor. De får jo 8 i alt, men der var også en moster. Og den moster er jeg også nødt til at have med ind. De boede jo til at begynde med over i damhuset. Er nogen, der ved, hvad det er henne? Nej. Det er, når man kommer om med gamle Vognbjergvej. Og så kan man gå op med sådan en sandvej, så kommer man op til en lille bitte hede. Man kan også gå fra Dalgastenen og lige ned gennem skoven, lige ned til heden. Dernede lå der et lille fattighus. Og den boede de i, og der er min mor også født. Det er verdens bedste plads på jorden, hvis jeg kunne få hende. Hun er død nu, men hvis hun kunne sige det selv, når hun fortalte, det var det bedste, det allerbedste sted på jorden. Og derfor, når vi hørte det som børn, når nu blomsterlyngen på Dejbjerg hed, så gik vi væk alle sammen, for hun græd, og hun græd, og hun græd. Så der er ingen tvivl om, det har været det bedste, bedste sted. Men der var hendes søster. Jeg har egentlig valgt sådan at bare gå lige tilbage, for det er noget med etik og alt muligt andet. Der er jo, nu er vi oppe, og der er levende væsner til de andre, til hendes søskende, ikke også? Men her, den her har jeg lov at tage med, eller har jeg direkte givet efterkommere og spurgt dem. Der var der en søster, der hed Magda. Hun var vild med hunden. Og de havde en hund, og den hed Knold. Og hun var fuldstændig pjat med den. Og der var nogle driftige brødre der. De lavede lidt, og det er igen den der hurtigt på replikken. Så en dag, så sagde de til hende, ved du hvad, nu er vi sådan set Jeg tror, vi kalder dig Tot, og så kan du rende med Knold, altså Knold og Tot. Og hun kom til at hedde Tot resten af hendes dage. Og hende vil jeg godt lige holde lidt, og det har jeg simpelthen ikke skrevet ned, lidt fast i. Fordi man kan sige, at man vokser op over på Dejbjerg hedder, de kommer op og bo op i Kirkebyen. Og går i skole over i Lyra skole, kommer op i Dejbjerg og så videre. Og så kommer man ud som ung pige, og så er man egentlig fuldt uddannet. Eller lille pige kommer de ud som først og som 7-8-årige, og så derefter senere som pige hele året rundt, og så er man uddannet. Det er jo det, sådan set den uddannelse, en pige fik dengang. Se, hun ender faktisk med, hun bliver gift med Godfred Lennart Mortensens, i familie med Lennart Mortensen. Mm? Ja, fra Nørreborg af. Og de kommer til at, de bor i Tarm, og de får to drenge, og men de synes alligevel, livet er lidt svært der i 50'erne. Så Godfred, han har en fætter i USA. Ham kontakter han. Og så rejser han til USA. Og moster bliver tilbage her med drengene. Og han synes, at det, det han ender. Han arbejder sig igennem fra New York og ned til Nevada, til Reno i Nevada. Der vil han egentlig gerne. Og så rejser han hjem og siger, det her, det har vi en, der har vi en fremtid. Og det ender så også med, og der har de så fået en pige også, at hun skal følge efter. Han rejser tilbage, og så skal moster op for damhuset. I flyver, skulle jeg lige til at sige. Så går der ild i flyveren, da de må nødlande i London. Og hun sidder der med to små børn og en lille. Hun kan hverken engelsk eller noget. Der er mad i går. Og hun overnatter, der hun er ved at dø af skræk. Og så flyver hun videre, og hun ender også nede i Reno i Nevada. Og de kommer næsten til at bo som rakkerne og boede op, skulle lige sige, en elendig bolig. Men sådan var det jo dengang. Og han arbejder sig op. Han kommer til at arbejde med byggeri, og han hedder The Great Dane derovre. Han var en høj, stor mand. Men deres ægteskab, den er svær at få til at fungere. De har været fra hinanden, og der er sket meget. Og så først i 60'erne, så bliver de skilt. Så står hun der med en lille pige og to lidt større drenge. Så kommer hun til at bo i en trailerpark, men hun er jo nødt til at have noget at leve af. Hvad lever man af, når man hverken kan engelsk, eller hun kan ingenting? Så møder hun en kvinde, der hedder Esti. Esti, hun lærer hende at tælle. Og de tæller for Esti. Hun arbejder nemlig på The Harolds. The Harolds, det var en casino. Hun lærer at tælle, og det ender med, at hun bliver ansat op i casinoet, og så kan hun veksle penge. Så det var jo ret godt gået. Så kan hun ligesom ikke tjene nok, men hun kan tjene, og de bliver ved med det her engelsk undervisning. Og det ender med, at hun står som den bedste dealer med The Harolds. Og det vil sige, at The Harolds, den er ejet af mafian. Og hun sagde altid, du ved godt, det er ham der, der var i den der film, der blev skudt i ben, du var ham, jeg arbejdede for. Jeg kan ikke huske, hvad den hed. Men der arbejdede hun. Og hun arbejdede faktisk helt frem til, hun kommer tilbage til Danmark i 90. Hun er så hjemme nogle gange, ind imellem ved hendes forældre og ved os, og besøger os og alt det der. Og hun kan efterhånden kun engelsk. Og hun er jo en lille snild ingenting, jo. Så, men hun flytter tilbage og kommer til, og hun vil gerne tilbage til Skjern. Og hun bor i Skjern, hun dør i 19. Hun har boet om på Amager, hun boede først i Nygade, så om på Amager, og så boede hun ned på forgrunden, og så kom hun ned i Skolegadebo. Og jeg har fornøjelsen af, for hun efterlod jo børnene, var jo blevet voksne, de var i USA, så da hun blev ældre, hun blev 90, så kunne hun ikke klare sig, så slog vi pjalterne sammen, som man siger, inden for vores familie, kan man godt sige. Og så, det gjorde så, at vi fik fornøjelse af hinanden, men jeg har også fået mange ting, eller afkræfte med, og det er jo det nogle gange, der har været lidt svært, fordi ingen ønskede at tale om rakkerne, ingen ønskede, fordi det var ligesom, ej, vi er selv kommet længere, giver det mening, som havde man ikke lyst til, men der var en dag, så sagde jeg til hende, ved du hvad, som kom til at tænke på det, jeg var en lille bitte pige, så sang min mor en sang for mig, og den kunne jeg godt tænke mig at synge for dig, og det gjorde jeg så. Og hvis jeg var moden nok, så sang jeg den også for jer. Men det er jeg ikke. Og så græd hun. Så sagde hun, ej, den sang min far for mig. Så den må have været med nede for Bjørnmosen, tænker jeg. Eller endnu tidligere endnu. En lille vuggevise. Så det var meget sjovt. Hun kunne næsten ikke få hendes tårer tilbage. Så det var rigtig fint. Så vender jeg tilbage til min bedsteforælder nede for Damhus. Hun var min bedstemor. Det kunne min moster i hvert fald fortælle. Hun kunne fortælle, hvor god hun var til at skrubbe hendes gryder. Og hvor god hun var til at holde huset rent. Hun var meget benæftende, og jeg kan også huske hende selv. Ikke dernede fra, men senere her i Skjern. Hun var meget benæftende. De havde et ur, og når de havde spist aftensmad, så skulle der være lidt ro. Og når den slog 7, så gik man i seng. Det kunne min moster fortælle mig sådan meget præcis. Det var bare sådan, det var. Når den slog 7, bim, så gik man bare. Og de havde jo kun et værelse, der sov de jo. De var jo en ordentlig, altså 8 børn. Ikke hjemme nødvendigvis på samme tid, fordi de havde været ude at tjene. Min mor, hun kom ud at tjene som en 7-8-årig, hvor hun fik et sommerjob, hun skulle hjælpe til. Og det er jo dels været for at kunne brødføde dem, og dels, sådan var det jo bare dengang. De kom virkelig tidligt, meget tidligt ud at tjene, og det gjorde drengene også. Jeg kan også fortælle, at sådan noget som julegaver og sådan noget, det var jo ting, der var lavet. Og min moster, hun fortalte tit, at hun havde glædet sig sådan når til jul. Fordi hun havde set hendes mor, hun havde lavet noget. Og hvad kunne det dog være? Og hun er helt ustyrlig, indtil hun skal pakke gaven op, og så pakker hun den op. Og ud kommer der en dukke, hun har syet af hendes nylonstrømper og alt muligt, og den er bare blevet mega lang. Og så siger drengene med det samme, hoha, sikke en lang maren. Så den kom bare til at hedde Lange Maren. Og hun blev selvfølgelig ked af, at hun havde sådan glædt sig til. Da drengene, de blev uddannet smed, og den ene, det kan også godt være, at Svend Åge Jensen, der kommer til at bo over i Mammerlund, der får han en maskinværksted nede. Ej, de er jo døde og borte for længst. Han var en god skytte også. Han blev Danmarksmester på et tidspunkt. Og så var der en bror Hubert også. Men de har en bror Werner. Han kører galt i 46. Han har købt en motorcykel af Svend Åge. Og den vil han lige. Han tjente ud ved Jens Martins forældre ude på Rabækgård. Han vil lige køre ud og vise ham den. Så kører han ind i en vejer fra telefonspæl og slår en stykke af kraniet og dør. Det er noget af det, der i hvert fald har sat sin spor ved for eksempel min mor. Det var så tragisk. Så Jens Martin kom til mig, og så sagde han, ved du hvad, jeg synes, jeg har noget, du skal se. For jeg har faktisk hans skudsmålsbog, da din bedstefar var ude og gøre op, efter han var død. Og det er jo også specielt at få lov at se sådan nogle ting. Så, ja. De først i 50'erne, der bygger de et hus op i Dejbjerg Kirkeby. Det er der, hvor Jan Larsen, så ligger så den søm sad før, er I med lidt? Ja. Der var et hus foran den, ned mod Bundsbækvej. Ja. Nu er der have. Lille Lund boede der til sidst. Det var en af mine bedsteforældre byggede, og der boede de op i nogle år. Så omkring 50'erne, der flyttede de til Skjern. Og der kommer de til at bo, der hvor Amagervej og Kongevej, de møder hinanden, der var der et dobbelthus. Ja, der boede de i den ene ende, og min moster boede i den anden ende. Ja, der er jeg kommet meget, i hvert fald de her sådan små haver, og jeg kan også huske, at jeg rendte under tunnel herhen og op og ned i Skamby og sådan noget. Ja. Og der bor de så, og så først i 60'erne, der kører min bedstefar galt på knallert. Og han må, uden jeg ved det, men han kunne være, jeg kan godt huske ham tale, men ikke da han var på Enghaven. Han må have slået sit hoved rigtig grimt, så han kommer på Enghaven. Og der ligger han ind, til han dør i 74. Min bedstemor, hun kommer også, ja, Enghaven, det hedder det gamle hjem, ikke? Det var dengang, kommer derned, og der er hun i hvert fald i 64, og det er fordi, jeg starter i skole i 64, og det er ikke derfor, hun kom på Enghaven, men det er simpelthen fordi, jeg havde en frisk onkel inden, hun optog os med smalfilm, og der rullede hun et stykke brun papir ud, og der ligger vi alle sammen ned på gulvet og tegner, og vi ser den igen, inden vi bliver konfirmeret. Der besøger hun klassen og viser os den. Og der tegner jeg Enghaven. Og min bedstemor, der står oppe i et vindue, selvfølgelig, og fortæller om det her. Så der har hun været dernede. Så det kan jeg ligesom datere. Der er min bedstemor så yngre, end jeg er. Og hun fejler ingenting. Det er jo det, der er så forskrækkeligt. Og hun er der indtil 78. Hun hjalp til i køkkenet. Men jeg kan godt se, når man kigger socialreformen lidt efter, der har simpelthen ikke været penge til, hun kunne bo selv nogen steder. Så det har været løsningen. Så hun havde værelse dernede. Ja, jeg tænker, det er dejligt, vi har fået lavet om på nogle ting i hvert fald. Og det skal man også skynde på. Så hun boede dernede, og jeg kan huske, hun har været nede ved os på ferie, og vi har hygget os. Jeg var de første cowboybukser, jeg får, dem fik jeg faktisk af hende. Det var stort dengang. Så det var det, jeg havde at fortælle om mine aner. Der er ikke så meget mere i det. Og hvis I har noget at spørge om, må I gerne gøre det. Og hvis der er nogen, der gerne vil se billeder, så kan I komme op til mig og se nogen, hvis I vil det. Eller se et anetræ. Det må man også se heroppe. Man kan egentlig så møjde, hvis man vil det. Slægtsbogen ligger her, og hvis der er nogen, der har familie, eller tænker, de kan være i familie med, må jeg skulle lige til at sige, I kan også være heldig at være fra A-siden, jo, så er I jo længere ude. Så kan man slå dem op her. Derfor har jeg taget bogen med, for jeg ved jo ikke, hvem der er herinde, om der er nogen, der tænker. Så, men ellers er der lidt, jeg kan lægge lidt billeder ud her. Jeg tænker bare, nogle gange så er det også rart lige at sidde lidt, og I kan må spørge ind, hvis der er nogen, der gerne vil. Det er mest med Mus og Niels Kvembjerg, jeg har. Det er jo dem, der er mest fotograferet. Nej. Hed den det? Nå, jeg kan ikke huske, hvad den hed. Hvad for noget? Okay.
Vi er boet i begge hænder.
Okay.
Der var en mindre lejlighed på vest og en større lejlighed på øst. Og dem skulle så passe fyr, det var ude i.
Ja, der var sådan nogle. Ja, nogle skure. Men det er jo kun, hvad jeg kan huske. Ikke også?
Det kan jeg
huske. Ja, jeg har jo ikke været. Jeg er født i 57, så jeg har jo ikke været så gammel. Ja, det kan du bare se. Ja. Så. Nej, jeg har ikke noget. Nej. Så, hvis der er nogen, der vil se, så kan man komme op og se ham.
Mm.
Ja, de ender nemlig ude på Åhvil. Det glemmer jeg helt at fortælle. Det gør de. Jeg glemmer egentlig at fortælle, at med Musernes Kvembjerg, de ender ude på Åhvil. Og da de kommer derud, der går det faktisk lidt galt. Fordi Niels, jeg ved ikke, i dag med lidt voksne øjne, hvis jeg sådan skal se på det, fordi de er nok lidt delt op. Altså nu er de gået op og ned af hinanden. De havde jo både diamantbrøllup og muligheden. Så bliver han lidt sådan, han nipper hende lidt. Hvordan kalder man sådan noget? Ja, han nipper hende lidt, og hun væser jo op. Og det ender med, at stakkels stakkels næst, for han kom op på Viberhus, på, da det blev lavet om til sindssyge. Han stalte, for han måtte være bindegal, når han går sådan til værks. Og i den tid, han er deroppe, der besøger, hvad lige han hedder, for de jødiske land, og det kommer lige om lidt. De er nemlig i de jødiske land også. De er beskrevet i mange, mange, mange bøger. Der besøger han Niels derop, og han vil jo bare så gerne hjem igen. Og med godt, han kan snakke med det ene og snakke med det andet og få ham med hjem. Sådan set tager han med det samme, men det kan han jo ikke helt klare jo. Og han besøger om et mus og prøver at få noget forklaring for hende. Hun mener, at Niels han er blevet lidt voldelig. Og han besøger faktisk også bjørnemusen. Bjørnemusen falder jo sammen, efter de har været der. Og der er nogle beskrivelser i nogle andre bøger med, at nogen, der kommer forbi nogle år senere, og der er der faktisk lys dernede, og så bliver man helt bekymret, men det viser sig, at det er krybskytteri. Altså, de holder til der. Så, ja. Ja, selv tak. Kan I afmontere det her?